Jæja, komið þið blessuð á sæl og verðið velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guriður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólafsson. Sæll Óli minn.
Hæ, skat.
Hvað segirðu gott?
Ég bara fínt. Við erum í bóðið Bíóparadís, ekki lema því.
Og áðurna lengra haldið, þá skal það tekið fram að við erum í bóðið Bíóparadís. Ar. Þar sem að er heimili bíómyndana og heimili gæða, aðalega gæða og heimili, hvað ég að segja, gaman að sjá því, Óli minn, það að gott poppina.
Er hérna, er veður að fara í þig, er það málið?
Ég ætla ekki að ljúga þér, Óli Hjörtur, það er, ég ætla að segja mánudagur, en það er ekki mánudagur, það er þriðudagur, en mér líður smá eins og þessi mánudagur. Það er svona, það er ekki gott við þér út, Óli.
Nei. En hérna...
Nú erum við byrjað að rigna og ská og nú erum við bara dottin í október í allri sinni dýrð.
En síðan tíu stig hitt úti, það ógæslega fyndið.
Já, ég, þessi tíu stig eru vel falin bak við eitthvað runna. Ég ekki að finna fyrir þeim. Ég fann ekki neinn tíu stig því ég var að labba hingað, sko. It felt like a lot less.
Akkur ertu svona fyndin?
Veit það ekki, Óli.
Ég hlæf svo mikið að þér.
Æ, sömu leiðis. Gaman að sjá þig.
Límaðu,
sko, að vísu að það Bóðslega gott hitastig hérna í sali eitt.
Þannig að mér... vera ofeitt, það 20. hiti hérninni, það svolítið heitt, vera viðurkjörn, ég þarf aðeins að minka þetta eftir.
Já, ég elska þetta, tropical, tropical child, að koma úr þessu kvissi sem úti, inn í þennan hita, ég elska þetta. Okay. Ég finn að ég öll að lifna við og...
Líkaminn að hitna
Líkaminn
og
hitna,
heilin að kikka inn.
Og... Heilin að alltaf kikka inn, sko.
Okay.
Þannig að það gott að vera komin í bíóparadís eins og alltaf.
Tilbúin með vasklasi sé.
Já. En hvað segir Óli minn? Hvað hefur á daga þína drifið síðan við hittum síðast? Hvað varstu að gera með helgina?
Natalie, ég veistu það, ég gerði ofbáslega lítið með helgina. Ég... Veistu það, ég bara gerði mig grein fyrir því að ég orðin 45 ára.
Já.
Það sem ég sopnaði klukka 9 á laugardagskvöldið.
Ekkert af því.
Ekkert af því.
No shame in that.
No shame, girl. En hérna, leiðast við það, ég ætlaði bara að taka 10 mínútur leggju. Ég ætla bara að taka 10 mínútur í smá þreyttur. Veit ekki hvað fyrir að spá klukka var 9 á laugardagskvöldið, en ég var bara þreyttur.
Já.
Ég sopnaði í fötunum og ég vaknaði sér klukka 4 um nóttina í einhverju svita baði, bara...
Já.
Það er ekki gaman.
Nei, það er ekki gaman, en á sama tíma myndi ég segja að þetta er bara líka með þinn að segja ég er bara þreyttur og ég þarf hvíld.
Búm.
Þannig þú ertu bara að hvíld að halda, yeah. Óli. Og ég sé líka að þú ert alveg endur nærður í dag. Þú ert út hvíldur.
Takk, skat.
Mjög hress og sætur á því.
Ó, hættu.
Já. Þannig að hérna, það er bara flott að fara svona snemma svo. Ég fór aftur á móti mjög seint að sofa einmitt á laugardeginum. Ég var bara... Ég man ekki eftir þeir eru eins, sko.
Þú klukka hvað fórstu svo?
Ég bara klukka var það tvö.
Býttu, wow, tvö, býttu, yeah. Það er svolítið hátt með við mína.
Byrju, mjög hátt með við mína. Ég fyrir partí.
Varst að djamma?
Má segja það, já. Kemla.
Hvað var varst að djamma?
Ég fór í partí og ég fór í karaoke partí.
Ok, segðu mér... Ok, áður en ég held áfram með minni helgi, segðum, við erum að fara að klára þetta samtal, hvað karaoke kikki varst þú í?
Hefði, ég var bara, hafa búið í karaoke partí og ég hugsaði, ég vissi ekkert hverju eru þarna.
Ok.
Og ég var eiginlega bara plus eitt, sko. En það endaði bara á því að vera hinn mesta skemmtun og það var bara rosa skemmtilegt. Ég söng að vísu ekki lag, en... Ég komst að því að hérna, ég æstist eitthvað svo öll í þessu að ég var komin í svona bakgrættir óumbiðin en samt, eskjöld, það var peppandi ég fann alveg á þeim sem voru að taka lagi að þú veist, þú ert í svona, þetta var svona breiður hópur
okay.
og það þarf kjark til að stíga fram og syngja lag nefnum hún sért eitthvað neður búin að velja lagi, eskjölduru þannig ég hugsaði, ég verð bara í bakgrættum og ég stóð með held í brákillega sko.
Já. Hvaða lög varstu í bakgröntum yfir?
Ótrúlegustu lögum, sko. Þegar koma viðlæginu, þá var ég alveg, vú, því ég svona einhvern veginn sat mjög nálægt skjánum og svona farin að klappa með og Ég var hann rosa æst.
Séð í anda, geðsla æsta.
Já, og málið það sem ég nefnilega áttaði mig á, að þegar viðkomandi aðili, sem bæði og ég þekkti ekki alltaf, skilur við, okay. ég var alveg að syngja bakgrættir eða ég svona hafði mig mest fram, svo kom allir ljós, ég þekkti mjög marga þarna, þú veist hvernig þið maður býr í Reykjavík.
Nei, 101.
101, og það var bara opbóðslega mikið að skemmtilega fólki, ég þekkti mjög marga þarna, sko. En ég söng kannski... Ég byrjaði að taka vel undir í bakgröndum hjá fólki sem ég þekkti svo kannski kom bara einhver óþekktur aðili og var að syngja eitthvað lag sem ég fílaði söngi sem bakgröndir að því að lagi var gott skilur
Getur þú komið eitt lag sem þú syngst í bakgröndum sem manst
Sko, hún langar bara að byrja að senda sjátt að það var Sóli Kristjáns vingun okkur DJ Sóli
Var hún í þessu?
Hún var og vákvað hún tók veistu, hún var með góð lög Og hún var að syngja hérna lög sem ég get ekki muna hvað heitir núna en hérna Gloria
Laura Branigan
Laura Branigan hún að vísu tók duet þar málið sko, ég var alveg þar og svo var hérna hún Lóa Hjálmtisdóttir, hún var í þessu partí
Shout
Risa shout
Hún er fan
Hún er bara, veistu það, hún svo geggjuð og hún Og Sandra Barilli var hérna líka.
Ekstra sjátt á hana.
Sjátt á það báða tvær. Og málið að þær tóku mjög skemmtileg lög, sko. Og hérna, ég tók óumbeðið bakgrönt hjá Lóu þegar hún tók Ego, Ego. Æjó, æjó, æjó.
Æko, æko.
Æko, æko. Akadópiko, dagatei, dagatei, eifu, 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 eifu. Skilur við, og það var ekki að taka hérna, eifu, eifu. Nema ég var í eifu. Mjög, í þar var ég alveg að stíga mjög fastinn Það virkaði þetta gaf læginu mér í dýft vil ég minn gott að hafa, þú veist þannig ég var bara þar og ég var bara hérna það var alveg ótrúlega gaman þetta kvöld sko, en ég var bara þar
og varstu að taka svona bakræta múf það svona seifla mjöðmónum fram og tilbaka svona eins og svona öldur veistu hvernig múf, sagði ég að gera þetta múf núna
varstu að taka þetta múf ölduna. Ég var bara rosa virki sat af vísu
okay.
en ég var alveg clap my hands og doing the jobs ég var bara, það var ótrúlega gaman sko þá sjaldan maður lyftir sér
upp sko. Hún Sandra hérna er með geggja rödd
hún er það nefnilega
hún er það að læra leikuna og læra söng
veistu það hlaut að vera mm-hmm. hún tók líka æðislegt lag síðasta sumar var það mögulega þar síðasta sumar það hef verið þar síðasta sumar í brúðköpunni hjá Steinþór og Glódísi og þar var
það fyrir það
Ég það verið fyrir að flatri, rosa gaman. Þar tók Sandra Barilli hérna geðveikt lag og söng. Það var svona partí eftir veisluna. Bailando.
Bailando.
Veistu, hún gerði það svo vel. Hún með hörku rödd.
Hún með kekkja rödd, sko.
Hann eða hún og Lóa tóku duet og þetta var ókvæslega gaman, sko. Og ég elska líka sko í dáasta fólki, máli já í dáasta fólki sem bara rífur í mækin og hérna og bara tekur lagið og bara let's go en máli ég svo sjaldan að syngja karaoke ég finn það að ég er öll mjög peppið eftir þetta partí okay. ég finn það að ég þarf svona aðeins núna að leggjast yfir þetta og átta mig á hvaða lag hentar mér og mínu rætsvið málið síðast og yfirleitt þegar ég syng karaoke sem ástæðan okkur ég tristi mér ekki alveg í mækin að á þess að átta mig á hvað gerist þá svona það byrtist eitt söngvari sem við þekkjum bæði og ég bara byrja að syngja einhvern veginn eins og hann og það er alveg ótrúlega ómeðvita það bara gerist
Hver er þetta? Hvað syngur er þetta?
Rod Stewart Ég bara breytist í Rod Ég verð algjör Rod Og ég þarf einhvern veginn að skoða það. Þannig ég þorði ekki alveg, mér langaði einhvern veginn ekki alveg að vera rot í svo
partí. Og verður þú bara eitthvað, if you want my body.
Smá. Þannig ég þorði ekki alveg að hérna, að keira fram rot. Ég breytist í rot.
Sko, ég með nokkra minningar af þér syngjandi og þú mjög flott og rödd.
Takk, Eskan.
Sko, þegar ég held upp ammálum við ekki mér á Dolly, hvað var ég gamall, ég manna ekki, 35 eða eitthvað.
Já.
Og þú gafst mér hérna lag.
You gotta rim it before you trim it.
You gotta trim it before you rim it.
Lag byggt á sannsögulegum atburðum.
Býttu, hvernig var áttu sagan á baku þetta lag?
Já, hún nú bara einfallega þannig að ég og þú erum stödd og kúpar og það glatt á hjalla. Þú samt í vinnunni, sko.
Já, þess.
Og ég bara gestkomandi og ég bara að fá mig eitthvað brjálaða bínu og ég geggju þið stuði. Svo bara ég ónefndur aðili sem þú þekkir. Hann mjög ölvaður og þú veist, þetta alveg fyrst að segja að þetta skolda því að mikið af fólki þarna. Svo bara eitthvað neginn og ég stend, þetta sem þetta á kúpar og ég í salnum og ég sé þig á barnum og þessi aðeili orðin svona frekar ágengur á þig án ég veit að við gæin byrjar að rimma þig á barnum og ég horfir svona á þetta og ég bara ég að horfa á rimmingu bara hérna í beinni, þetta var rosalegt og þú eitthvað svona byrjar að íta gæinum frá þér og ég bara að snögg rennur af mér, ég ætla ekki að ljúga þér ég bara shit, það verið að rimma Óla á barnum og ég sem sagt, og þaðan kemur textin, you gotta trim it before you rim it og við gerðum ekki svona hús, balluðu úr þessu og ég syngi þetta fyrir þig
Þetta er gekkja lag
Já, þetta er flott lag og það þarf alveg bara svolítið að gefa þetta út held ég að gera eitthvað meira við þetta nema hva, að gaman sé fyrir því að ég að segja þessa sögu áður en að ég syng lagið Og svo eftir lagi, þá kemur manneskja til mér sem ég get ekki muna hver en þekkir okkur bæði greinlega og hún segir, veistu það, ég varð þarna þetta kvöld, ég sá þetta líka. Við komum þetta aðalega mann alveg jafnvel eftir svo ég, sá rimmið.
Ha, býttu það sem, var ammálinu á Dolly?
Var ammálinu því Nei, á Dolly,
sem
að var líka á kúpar umræða kvöld og bara ég mann sko vel eftir þessu, þetta var rosalegt, ég bara takk úr sal, já þetta var rosalegt.
Það var ekki klubba Dolly?
Nei, það var stúlka. Hún var vitna þessu rimmi líka og sagði bara, ég man eftir svo, þetta var alveg bara svo, maður gleymir ekki svona, ef þú sérði eitthvað vera að, þú varst ekki að byrja með það rimm, sko,
já,
þú
varst bara vaktinni. Mjög sko bara, hérna, rimmin without my consent, það er bara það, það er bara þannig,
sko. Nákvæmlega.
Non-consent rimm.
Nákvæmlega, þú varst ekki að byrja með það rimm.
Ég var ekki að byrja með það rimm.
Af því að venjulega fólk var að rimma, þá væri það nú bara innan tveggja, það væri innan lögtra, það væri bara til heimils og enga. Hann skildi þetta í huga í honum. Hann var fullur.
Hann var fullur. Og vildi bara fá bara piece of sjómli. Það bara þannig. Hann vildi fá smá Óla löðun.
Já.
Hann vildi hann
bara,
það ekki.
Hann vildi bara kynnaðna einar.
Já.
Hann meina í raskinnaðnar.
Sí, hvert þessi þóttur að fara?
Ég veit það ekki. Ef að spóla, ef að... Hvernig komust við í
ég
þetta?
Ég veit það ekki, en hérna
en,
byrju, Hvað var aftur hinminningin af því syngja? Það var hérna ég var komin með þetta okay, fuck it,
Allavega, hana, þannig að ég átti bara gott lega þessu kvöld og hérna bara rosa gaman sko. En þú varst að þú fórst nefn að sofa þetta kvöld
Ég fór nefn að sofa
Fórstu hvað í bíó helgina?
Ég hérna, já
Þú fórst í bíó helgina?
Ég fór í bíó helgina og hérna ég bara með smá vægt PTSD eftir þetta eftir þessi bíóferð
Ok, segðu mér
Ég sem sagt fór á frumsýningu myndarinnar Green Border sem í bíópartís
Eftir fjallast... Agnieszka Holland
Agnieszka Holland Hitt alveg mér sér bíóinni fyrra Hún kom, hún var gestur í bíóinni fyrra
What?
Og ég kastaði upp hana kveði Hún leikstir til dæmis nokkur þættum af The Wire
Einmitt, sem ég horfði á aftur á bak en það aftur á móti líka þannig að saga
Ok, við fyrirum í það setna
Fyrirum ekki að gera það, en já
Og síðan var hún Óskarinn fyrir mynd sem heitir Europa eitthvað mjög mörgum árum síðan Hún þessi pólsk
Legend in the biz
Legend in the biz Búin að vera, við gerum mjög mikið myndum í Hollywoodinni og í Evrópu Anyways, hún rúmlega áttræð og búin mjög aktivisti
Er hún ekki 74 og gömur?
Eða 74, rúmlega áttræð, myndi ég segja.
Nokkur ár í það.
Nokkur ár í það. Og hérna, hún sem það gerir þess að mögnu minn, sem heitir Green Border, sem fjallar stöðu flóttamanna frá Afríku.
Sýrlandi.
Sýrlandi og Afganistan.
Já.
Sem komið til Evrópu í leita betri lífi og eru föst á landamærunum sem liggja að Pólandi og Hvíta Rússlandi og þeim sagt, hent fram og tilbaka.
Máli er að...
Þeir eru no man's land.
Já, máli er að þetta er eitthvað konar sko ógeðis útspil hjá Vladimir Putin og Lukashenko fórstöðu Hvíta Rússlands þar sem að þeir hleypa þessum flóttamönnum að Póllandi í gegnum Hvíta-Rússland.
Já, passar.
Vitandi það að þau komast ekki yfir þessi landamæri mm-hmm. og þau eru ekki að fara að koma inn í Hvíta-Rússland, sko.
Og þau eru ekki að fara að koma inn í Pólland. Man ekki hvað hann heitir Forstisraður Dojo, man ekki, eitthvað tíu. Núna þess að voru kostningur í Pólandi núna helgina, þess að var myndin sýnd til að hérna,
vekja fólk til umhugsunar. Hveit þetta kostninga?
Hveit þetta kostninga og hann tapaði víst, hann búin að vera, hérna, að það komið vinstristjórnuna, vinstri forstisráðara í Pólandi sem mjög gott, vonandi muni forstireyingar vera tekna áttu tilbaka með þessi nýju forstisráðara, bara vonað besta með það.
Já.
En já, þessi mynd, ég hérna, hefur þessi mynd sem heitir Uncut Gems með Adam Sandler, fekkst ekki kvíða yfir henni, hún var svo stressuð, ég man eftir að ég sá þessi mynd, hún er svo stressandi mynd.
Já, mikið í gangi.
Það mikið í gangi, þessi mynd er svo Requiem for a Dream, Enter the Void, sem þú fær svona
kvíða
og stress yfir, Green Border toppar þetta, en hún er svona ógæslega vel gerð og hún situr bara ennþá í mér 400 síðar, sko, en hún er mjög erfi, en hún er ótrúlega góð. Að mínum að þetta er bara komið bara besta mynd ársins 2023.
Já, það svoleiðis.
Það þannig, en hún alveg hrikaleg, sko. En á sama tíma hún mjög mannleg og mjög falleg moment þarna inn á milli, sko, þótt hún sé að vekja athygli á þessi viðbjóði sem í gangi á þessum landamærum.
Ok.
Þannig að hérna,
er ekki eitthvað
topp eintak.
Topp eintaka mynd.
Já.
Það verið að sýna þessa mynd hérna í...
Jeps, með ensku og íslenskum texta, mm-hmm. mæli með að fara með ensku, með þessar fimm tungumáltölu í þessari mynd.
Mm-hmm. Pólland er ekki ána, sérst, pólska stjórnin er mjög óanað með þessa mynd og mjög óanað með Agnieszka Holland sé að sýna þessa mynd. En mér skildi rétt þá líka Rússland og Vladimir Putin mjög óanaður og væntanlega Hvíta-Rússland. Mm-hmm. Þeir eru mjög óanaðir með þessa mynd sé í framræðslu. Og eru búin að hérna, tala þetta sem bara áróðursmynd mm-hmm. og það séu bara falsfréttir
yep.
sem er ekki rétt.
Allt saman lýi sem er algjörd kjaftaði.
Já.
Og Agnieszka Holland er komin á lista yfir hjá þeim, yfir fólk sem má passa sig á og ég heldur sem er komin í felur. Út af þessari mynd er ólegalegt núna í Póllandi að vera í skógi eftir klukkan 8. Þannig að þessi allir flóttamennir eru í skógum Póllandi eftir klukkan 8. Þannig að ef þú ert í kring, ef þú ert sérst á þessu svæði í skógi, beinustur í fangisum með þig. Spáði því. Þetta er hella.
Þannig að hérna, þeir eru að gera þetta svo að fólk sé ekki hjálpa þeim.
Jöp.
Pældu
í því. Út af þessari mynd. Og hérna, ég held að Agnieszka sé, að hún er ekki mynd í felum, en hún er, þú veist, hún er keeping low pro.
Eins og ég skil þetta, ég meina þessi kona hefur nú lifað tíman að tvenna og hefur gengið í gegnum ýmislegt. En aldrei á sínum ferli hefur hún upplifað aðrar eins árásir
yep.
og út af þessari mynd.
Hún er búin að árás fara nasistum, alveg svona þannig sko.
Já.
Hún er valda fjarafóki, en á sama tíma, hann var þetta, hún byrjaði Póllandi fyrir tveimur vikur síðan og á sama tíma er þetta vinsælsta mynd Póllands núna. Hún er top 1,
já,
vinsælsta mynd Póllands.
Já, já, ég veit
að, sko.
Já, það gott, ég veit bara að þetta voru rosalega mikilvæg kostningar í Póllandi og sem betur fer fóru þær rétt átt, en það var mjög mikið í húfi fyrir, mm-hmm. hérna, fyrir Pólland.
Yep.
Þú veist, líðræðið var í húfi
mm-hmm.
og réttur kvenna var í húfi og ég meina.
Aðalega réttur kvenna.
Já, og réttur hins eginn fólks líka, þannig að það var rosalega mikið í húfi, þannig að þetta er bara svona er kveikmyndið gerð.
Ég veit það.
Hún getur nefnilega haft mjög mikil áhrif.
Ég veit það. Já, ég verið að vaktinni með Póllandi. Ég er bara vona að hérna, þetta verið eitthvað betra núna. Bjartari framtíð.
Já.
Ætli ég að segja.
Mm-hmm. En talað kveikmyndið gerð, það var kveikmyndaleikstjóri íslenskur sem að steig fram og þetta var í fréttunum í gær. Og það var bara mest lesna fréttin. Það sem að Friðrik Þór kveikmyndaleikstjóri steig fram og sagðist vera hættur að drekka.
Herðu, ég frétta þessu í gær.
Já.
Hann er kominn á snúruna.
Hann er kominn á snúruna.
Hann er kominn að drekka síðan 10. júní.
Ammælisdagur minn.
Já, það er rétt. Ætla það sé eitthvað.
Og gaman að segja fyrir því að það er líka ammælisdagur AA-samtakana. Er þetta eitthvað tilviljun eða er þetta eitthvað tenging eða?
10. júní ammælisdagur AA-samtakana.
Já. AA-samtakana er ammæli þá líka. Hann heitir stórdagur.
Og Friðrik Þór er bara búin að stefla sem þar.
Já, Friðrik Þór segist vera búin að hérna setja tapan í flöskuna og þetta var bara mest alltaf fréttin í gær, sko. Þannig ég óskonu bara góðs gengis og, og ég vona að hún gangi virkilega vel að því að eins og við öll vitum að þá mikið öl, mikið böl, það bara staðan. Það bara staðan.
Það bara staðan, sko. En síðan var hann líka að segja að hann ekki búið með kvipendikjær, hann ennþá eitthvað, hann vil ennþá búið til bíómyndir, þannig að hann að segja ég bara að fara að vinna í nýjum bíómyndum og fara ekki út meira.
Ég meina, ef þú hættir að drekka, það skapast mikill tími og bara orka og... Mm-hmm. Ég segi bara, ég óskonum virkilega góð skengis með það.
Sömmulegis, við sendum ljós og hver veitna með börn átturinn og tvö komið bara alveg út.
Já, það er bara eitt dagur í einu.
Eitt dagur í einu.
Það er bara það sem að, það er svoleið sem að það virkar. Elsku. En það var taland drykju. Að því að nú vitum við að það hérna, hefur þú eitthvað tímann farið á svona bottomless brunch?
Nei, við erum búin að gera mjög mikið grína, ég og þú.
Þetta er rosa vinsælt, Óli.
Ég hef aldrei fara á bottomless brunch.
Ekki heldur.
En ég er smá kvíðin ef ég mér búið í bottomless brunch.
Ég meina, hann botlaus, þessi brunch. Og það þýðir bara að þú getur borðið eins og þú vilt og getur drukkið eins og þú vilt. Og það eru margir staðir innan með þetta. Og þetta er mjög vinsælt innan heima. Nema hvað, það eru fleiri staðir við sér heiminn sem eru að bjóða upp á þetta.
Okay.
Nema að fólk virðist ekki kunna sér hérna, hóf í svona þegar það botlaust. Og það veitkast að það í Kaliforníu, Óli, sem að komið með, það komið bara ný regla að ef að þú ert að kemur sem sagt inn á hana veitkast að og þú ert að, og það bottomless, þá komið ný sekt og þeir eru byrjað að sekta fólk og sektin sem sagt, sektin þannig að þú ert sektaðar og þú ælir. Þá er fólk svo á snapplunum að borða svo yfir sig og drekka svo yfir sig að það er að æla gjössamlega út staðinn og það er bara eitt veitingastaður sem er bara komið algjört nóg og það þarf bara er komið á þann stað að það þarf að sekta fólki og þetta er hásagt sko.
Hvað er sektin há ef að þú ælir á þessu veitingastað?
Slati, bara þannig allan að þú hugsar tvisar um eða þú drekkur yfir þig og ælir. Hvað skildi vera að? Fólki.
Ég veit það ekki. En ég sko skil ofboðslega vel veit ekki staðinn að sko, hefur þið þrýft upp ælu svona no joke á skemmtistað?
Hef ég þrýfið upp ælu?
Hefur þið þrýfið upp ælu? Þetta viðbjöður, þetta ógeð.
Ég get rétt ímynda mér það. Þú veist það, ég meni ég maður bara lappar, þú veist þetta eins og að vakna stemma á sundarsmótni og maður fer í sundarsgöngutúrin eða út í bakari. Nú bý ég í Þingholtunum og ég bý niður í bæ og ég segi bara guð minn almáttugur sko. Maður sér alveg nonna heilu hlöllabátana bara oft fyrir frá sig ógæðslegt sko ég var ekki til að þrýfa þetta
þetta er viðbjóð, er að þrýfa upp æla Oy. Ælu er ógæðslegt sko Oy. Ég hef nú kynst mjög mikið af ælum
þú hefur þrýfið nokkra
pátla ég hef okkur þrýfið bara nokkra gáma af ælu
Já.
Ég líka þrýfið upp mannaskít en við skum ekki ræðið það
þetta Óli hvar hefur, hvar?
NASA, ég vann þar
Ekkur ekki hitt í
Jú, einu sinni á Dolly Ég var ekki Dolly
Hefur þó ekkur verið það raunverulega brátt í brók en hefur ekki bara náð á klósitt
Ég segja þær, það var framhaldsskólaball það var virt kvöld og það var ekkit áfengi en það var starfsfólk að vinna til að sjá allt var í góðu me included
Já.
Ég var vaktinni Síðan kemur eitthvað starfsmaður Guys, það kúkur á dansskólinu
Dansskólinu?
Á dansskólinu og það var eitthvað búin að lorta bara einum góðum á dansskólið og hérna meikanginn að pika þetta upp nema ég bara, ég skil þetta eftir mál.
Óli, það ógeðslegt.
Jep. Já, hvar var það? Var eitthvað annar skemmstæður líka? En þetta var ekki, þú veist, þetta var náttúrulega bara hart. Þetta var ekki eitthvað, þú veist, eitthvað drulla. Ég bara láta að vita, þetta var ekki eitthvað nýðugangur. Ég bara, ok, við hætti að tala um þetta.
Já.
Ok. Moving on, hvað er næsta frétt?
Jesús minn almáttur Jada Pinkett Smith er mikið búin að vera í fréttunum undanfarna daga en þá sem sagt var hún að gefa út og ævisagan hennar Worthy, hún kemur út í dag
Ætlar að kaupa reyndag?
Ég meina, ég alveg smá meta það af því að sko hún er bara að segja frá sínu lífi sem að virðast vera bara þess sem að virðist vera mjög viðburðaríkt líf og ég meina hún elst upp í Baltimore þar sem að hérna, það var bara hún virðist ekki hafa átt sjö dagana sæla þar. Ég meina báðir fóldrarna voru neyslu. Voru bæði heroinneytendur. Og
okay.
Já, og hérna hún var svolítið bara þurfti svolítið að sjá um sig sjálf. Og bara til að geta átt pening, þá vissið þú að hún var að selja krakk? Crack cocaine í gamla það.
Jada Pinkett Smith að selja krakk?
Já, hún var að selja krakk okay. til að geta átt pening og til að geta verið sjálfstæð.
Oh.
Og hún, eins og hún segir bara sjálf frá, málið með alla svona ævisögur, að fjölmiðlar fá aðgang á undan til að geta lesið og byrja það svona byrta búta úr.
Já, já, já,
og ég meina þótt að sagan komi út í dag eða bókin kemur út í dag að þá eru fjölmiðlar búnir að fá þetta í hendurnar og eru byrjar að byrta sögur og þar á meðal kemur þetta fram að hún var að selja krakk þegar hún var úlingur og hún var bara í virkilega slæmum félagskap og eins og hún segir, þú veist, hún gekk bara með hníf á sér og hún þurfti alveg að vera að hérna rukka fólk bara með hnífinn og hún segir að hún var alveg bara hérna með bara byssu upp að enninu á sér
ha?
Það sem að hérna var að vera að ræna hana já, Óli minn, hún, she's been through some stuff
okay.
og þetta er hérna alveg áður en allt gerist og eins og hún segir sjálf, ég meina hún þetta var bara umhverfið hennar þá og hún sá bara fram á og hún yrði bara eitthvað algjör queenpin þannig í Baltimore sko
okay.
en svo fer hún sem betur fyrir í skóla og kynnist leiklistinni og finnur sér þar
okay, fair enough. Já,
já. Og svo bara er hún köstuð í hérna í þætti og bíómyndir og við vitum alltaf restina
mm-hmm.
svo kynnist hún vel sínum Smith og það er ýmislegt þar sko og svo kemur þar fram nefla og þetta er og við vissum þetta ekki af því að það var alltaf verið að tala sko að hún og Will Smith væri í einhvers konar opnu sambandi en þau eru skilin að borða sæng, þau eru ekki skilin alveg en þau eru ekki búin að vera saman síðan 2016.
Já, þau eru búin saman í 7 ár.
Já, og áður en af því nú komum við áður sem við allir með eitthvað mikið út í þannig að við vitum alveg öll hvað gerðist á Óskarnum þar sem að Will Smith löðrungaði hérna Chris Rock
mm-hmm.
en Chris Rock sko hann er alveg búin að vera að reyna að bjóða það Jada Pinkett Smith út á date og búin að vera að reyna að date hann alveg mörg ár sko af því þá kemur upp á durnum að hann var eitthvað búin að heyra því fyrir löngu áður enn 2016 að þau var eitthvað að skilja hann eitthvað svona fær heyrir af því og, en þá voru þau ekki skilin þannig að þetta er fyrir 2016 okay. hefur samband við Jada og segir bara hæ ég var eitthvað frétt að þú og Will væri hætt saman má ég bjóða þér á date hún bara nei þú mátt það ekki og við erum ekki skilin þannig að þú veist það var alveg aðdragandi að þessum löðrungi og það er saga þarna sko.
Okay.
Og hann er algjör supertuska að vera að gera grína henni og vera að þú veist að því hún neitar honum og við vitum það alveg bæði tvö að þegar kallmenn oftar en ekki fá neitun að það verða þær svolítið svona pyrraðir.
Þannig að þegar hann kallaði hana G.I. Jane þegar var ástæð fyrir því að hann
já,
ok, núna mikir það aðeins meira sens ef þetta er allir ég.
Já. Og hún talar að hún hafi eftir fertursamaleðinar og í kringum fertursaldurinn og sérstaklega eftir fertursamaleðinar þá hafi hún orðið alveg svakalega þunglind og hún var að íhuga sjálfsmorð.
Já.
Já, hún var bara það langt niðri að hérna, og hún segir að þú veist, þetta er ekki allt eins og þetta líti að þú veist, hún segir að það er erfitt og kannski skrítið fyrir fólk að átta sig á þessu sem að hún er að segja þarna, en hún hafi bara virkilega, hérna, að því að þunglindi spyr ekki um hversu mikið þú átti inn á bankabók eða
Nákvæmlega.
Hversu mörg hús þú átti eða þunglindi er bara svartnætti
mm-hmm.
sem að hérna spyr ekki þessa spurninga og hún var bara eins og hún lýsir í bókinni að því ég var að lesa þarna svona úrdrætti að hún var bara farin að skipuleggja sína eigin útgönguleg sko
okay.
og vildi helst svona láta þetta lítið út eins og hún, þetta væri slys barnana vegna sko
okay.
og segist vera að hafa verið að keira upp Mulholland Drive og verið að reyna að finna út svona réttu staðina
til að
keira út af sko
ja, ég skilji.
Thelma and Louise it eins og við köllum
okay,
þetta
okay, okay,
og hérna, og þetta var bara komið á þann stað, þar sem hún var bara virkilega komin á mjög, mjög, mjög slæman stað, en veist hvað bjargaði lífinu hennar?
Okay.
Ayahuasca
Ok
Já, hún kemst í hérna kynnist ayahuasca í gegnum krakkan hennar, börnin hennar.
Okay.
Og það bara fær hana til að sjá lífið í glæni og ljósi. Þetta alveg 2011-2012 og síðan þá er hún búin að vera að taka ayahuasca mjög reglulega og ayahuasca búið að bara breyta og bjarga lífinu hennar. Hún að tala með allt í þessari bók. Þannig að þetta eru bara svona úrdrættir en ég veit ekki, ég sko, það svo margt að hérna, bókin kemur út í dag og ég alveg, ég ekki frá því að ég muni bara fjárfyrst í þessari bók og hérna lesa hana því að þetta verðist vera bara mikil saga þarna og kona með mörg líf greinlega. Og svo náttúrulega var hún að deyta Tupac, hann vildi giftast henni.
Hann var mjög skotin í henni.
Hann
var ástfangin af henni. Ég manði því. Hvenær giftist hún Will? Vertu með það að reynu? Cirka.
Early 2000.
Svona já, þú var kannski saman í svona hvað, 15 ára eða eitthvað.
Já, meira, ég bel sko.
Okay.
En hvað, ert þú eitthvað inni í þessu með Tupac Shakur?
Ekki inni með Tupac, ég vissi bara að hann var ástfangin af henni, meira veit ég ekki. Sko.
Já, að því að nú er eitthvað maður stíin fram sem segist það var drepið hann sko.
Já.
Og það er rosa mikið sögusagnir í kringum það.
Það var ekki á bingokortinu mínu fyrir 2023 að myndi þetta
nei,
myndi gerast.
Nei, svo eru uppi sögusagnir að eins og ég segi, ég get ekki farið að mikill þyngd út í þetta. Ég veit ekki alltaf, ég veit ekki nákvæmlega hvað er rétt og hvað er rámt í þessu. Mm-hmm. En sögusagnir eru komna núna upp á yfirborðið að hann að einhver er að tala um að P. Diddy hafi ráðið hennan mann að eins og ég segi
já.
Þetta er sagt alveg án ábyrðar
okay, eins og mest allt sem gróð, er
að sko málið að það er svo mikið núna að svona böða sig kringum mm-hmm. þetta, en já það er einhver sögusagnum um það
okay.
Ég ætla ekki að fara nánar út í það að því ég get ekki staðfesta þannig að það er bara eitthvað en já, það er mikið að nýsari sögu Worthy, hún kemur út í dag
okay.
Nú er svolítið mikið svona ævisögur, þar sem að konur er að stíga fram og segja sína sögum. Britney Spears er að fara að gefa út sína ævisögu.
Passar.
Og hún kemur út í lok þessa mánada 2004 skilst mér. Og það er nú eitthvað ýmislegt.
Það verður bomba.
Það er bara nákvæmlega það sem er verið að tala um að það sé. Algjör bomba. Hún er skilur með Sam og hérna, það sem að, já, þannig hún ætlar að segja sína hliða á þessu máli. Og ég get rétt ímynda mér að það sé eitthvað eldfinn dæmið þar, sko.
Ok.
Erfið saga líka, sko, eins og við vitum, og bara allur alheimurum veit.
Það verður áhugaverð læsning. Ég er spá fjárfæstaði því.
Já, ég hugsi muni taka það líka. Ég hugsi taki æfisögunina Jada Pinkett Smith og Britney Spears líka.
En ertu búin að fylgjast með þessu sögum það að Jada Will eigi að vera komin í Scientology trúna? En þeir vist fara eitthvað mjög low pro með það.
Já, máli er að það er eitthvað aðeins verið að tala um það. Þau hafa aldrei staðfesta.
Aldrei,
sko.
Ég held að þau vilja það ekki ef að þau eru í þessu.
En hún, Jada Pinkett, lent í hérna því eins og við vitum bæði þá er Lea Rimini búin að vera í einhverju svona orðaskaki á Twitter, sko. Sorry. Og hérna það sem að Lea Rimini er að saka þau að vera, þú veist náttúrulega Will Smith, The Smiths uh-huh. og Tom Cruise er náttúrulega brjálaslega góðu vinnir.
Sko.
Og það kemur nú bara fram í Beckham þáttunum á Netflix að þegar hann er að flytja til Kaliforníu uh-huh. og Beckham hjónin uh-huh. og þá svona kynnaðu fyrir The Hollywood Elite
okay.
að þá er bara eitt stykki Will Smith og Tom Cruise sem að sko bjóði í partí og eins og þegar og Beckham er að lýsa þetta var bara eins og sko eitthvað sko Óskarspartí sko.
Já.
Þannig að Will Smith og Tom Cruise eru og hafa verið alltaf brjálaslega góði vinnir sko.
Ok.
Og þannig að það er ekkert skrítið að þær sögusagnir.
Í það kemur ekkert óvart ef þau eru í vísindakirkjunum sko.
Já,
ég ætla bara að segja eins og það er.
Af því að sko börnin þeirra Willow og Jaden eru homeschooled hún segist sko hafa Jada Pinkett segist hafa sko kynnt sér og nálgast svona það alla þá svona homeschool eða svona heimaskólunar
okay.
tækni
okay.
frá hérna Hubbard sem er
Elron Hubbard
sem okay. er hérna höfundurinn að,
höfundurinn að já.
Já, já, þannig að það er alveg margt þar en þau virðast ekki þóra komið úr skápnum með það, sko.
Ok, sínleika sögusagnir að Will er bæ og Jada er vísbúin að hann segja að hún sé líka búin að pröfa með konur líka.
Það kemur mér ekkit óvart.
Já, það kemur þetta ekkit óvart, sko.
Og það er ekki bara alltaf góðu leið.
Og hérna, og þau séu bara búin að reglulega hafa eitthvað svona sexparti heima á sér.
Já.
Það er líka, veistu, það kemur ekkit óvart.
Ekkit að þessu kemur óvart og með þetta eiginlega ekki eins og fredand, sko.
Og ekkit að þessu, bara you do you. Flott, gerði þetta vel. En akkur fyrst mér líka þessum tölum mann sem Jaden, sonunar, eða sonu á hann ekki vera non-binary.
Nú svo, veit ég ekki, sko.
Mér fannst þess að hann hafa sagt að hann vildi ekki vera, þess að vera hán. Að hann, þess að Jaden væri hán.
Já, once again kemur okay. ekkit óvart af því að þetta er akkurat svona þessi aldur akkurat. Er svolítið svona vill ekki láta að skilgreina sig í neinn box.
Algjörlega.
Og bara, þannig að það kemur heldur ekkit óvart, sko.
Ok. Nei, heldur bara að byrja þetta undið.
Hann leikur í Karate Kid, veist hvað mynd ég horfði á fyrir ekki svo löngu.
Hvað?
Það því hann leikur nýja Karate Kid, Jaden. Ég horfði bara á gemli góðu Karate Kid og veistu það, hún heldist vel. Hún gerði allan að eitthvað mjög mikið fyrir mig. Og talandi Elizabeth Shue, sem við vorum að tala í síðasta þætti afmælisbarni síðastungu, Jó, hún stenglum og hún leikur kærustuna hans Karate Kid.
Varstu bara að gleyma Elizabeth
Shue? Gjössamlega. Stenglið mæ og váka hún gerir þetta vel
hún er kekkjur, sá mynd af henni vikunni hún lítur svo ógæslega vel út hún er, bara, hún er bara, hvað var hún gömur 50 eða ekki, aðeins í 50 hún er bara, hún er
kekkjur
mann þetta er Adventures in Babysitting þú veist ég hana líka, hún er á Disney Plus
ég er ekki búin að sjá hana
þegar hún leikur barnapíuna
já,
og
ég veit hvað myndir þér, er þetta góð mynd? Er þetta góð mynd?
Hún ógæslega góð, ég horti á hana svona biljón sinnum hún er ógæð, hún er ógæslega fyndin 87, ótrúlega 80s
og ég takkar í kvöld
takt hana, hún er ógæslega góð, hún gerst líka in your hometown, Chicago
Chi-town
Chi-
tengi ekkert við það þú veist náttúrulega því ég var í Chicago og fólk var að spyrja því ég með reym ég tala ekki flawless English
nei.
Ef eitthvað sliding út í Irish að því ég ræði ekki við það ég alltaf bara and I really anyways þau var bara ekki and where are you from very weird accent ég sagði ég er nú fætt hér það heldu hver einn og einasti aðili Óli Hjörtur ég var að ljúga
já ég mati að þú sagði mér
þau voru bara no no really where are you þannig ég var bara farin að segja I don't know what að skilur bara the world citizen of the world þau trúðu mér ekki sko
hvernig það er Chicago reymur ég gerir mig alveg grein fyrir
ekki heldur
það er svolítið ekkur ákveðin svona er ekki Chicago í Illinois eða er það
Chicago í Illinois
eða Michigan
Michigan bæði Michigan State
Michigan State
þú veist ég átta mikið á því ég er náttúrulega bara kom þarna sem ykkur eins og ykkur geimvera og þegar fólk spurði og ég saði ég væri fætt í þessari borg þau bara sögðu you be lying girl you be lying þannig ég er bara ég tilheyri svo kallu no man's land fólk tala við mig ensku hér fólk segir sér ljúa þar þannig að ég er á bara ykkur eyði eyjur sem að ég er bara ykkur eyjur sem að ég er bara þú veist, ég bara með mitt eigið kót, sko.
Natalie's Island.
Já, engin vill hérna, engin vill það vill engin hérna ber ábyrð á mér og þannig að
elsku,
no man's land.
Elsku.
Veistu það, þetta er þungu kross en ég ber hann. Einn dag í einu, eins og Friðrik Þór. One day at a time.
Mm-hmm. Og maður komið meina minningu að þér hún er alveg skemmtileg sko
okay.
Það var svona pínu eye-opener fyrir mér velnest, ég var ekki tímann hérna, ég mani því að ég var að vinna daginn að kúpa, þú var svo duglega komið heimsóttir mín og hanga með mér, það var ógsta gaman að fá því
sömu göttu
ég man eftir, ég aldrei gleymi sér minningu og það var svona pínu eye-opener fyrir mér velnest, ég gerði mig grein fyrir bara já, ok ég fatta hvert hún er að fara þú segir við mig, svona, Óli, spáði, hérna, ég er sko alltaf sem hérna er ekki sem er ekki til í íslensku þjóðfélagi, ég er svört, ég er lesbía ég mjög leys og ég er örfend það var svona, já, ok
þú gleymdi náttúrulega að ég er með skarð líka og...
þú reyndi að myndist ekki af skarðið
ég er með skarð
en ég bara segja, sko, þú veist, ég mun aldrei gleyma þegar þú sagði þetta
og sjónskekkju, sko. Ekki gleyma henni
ertu með sjónskekkju?
Ójá, kallið minn
ertu nærsýn, ertu fjarsýn? Ég veit það er alveg ekki
Fjár.
Og hvað ertu með þá mikið?
Ég held að tölutna séu búin að breytast, þannig að ég þarf að fá nýtt reseft, en ég get ekki alveg sagt að...
Ok.
Já, já, maður hérna, þannig að ef einhver vantar svona minnilúta representation, svona all in one pakka, heyrið í mig að 696 stíðan fyrir rest, bara raumurlega, sko.
696 stíðan fyrir rest, já, ok, þetta gekkja.
Já.
En ég hildi bara, að ég mér datt þessi minning í hug og, já, hérna, já. Og það var svona ákveðu æjörpunni fyrir mig.
Já, já,
hérna,
maður.
Mér þykir bara rússalega væntum þessi minninga, ef ég alveg að reyndi skilja.
Já, já, takk er sko mín og bara sömuleiðis. En veist það, Óli, maður, sko, hérna, eins og hún stella mín í orlofi segi, erfileikarnir eru bara til að taka stáfið á, sko.
Absolutt.
Og hérna, og maður á, sko, what doesn't kill you makes you stronger. Það er bara þannig. Þannig að keep on trucking, guys, eitt dagur innu og alveg svo bara Jada Pinkett Smith, eins og hún kemur svo vel inn á í bókinni, sko, að hérna, að það eru alls konar hindranir og það eru alls konar hólar og það eru þúfur
ja, það er
og það eru skablar.
Það eru skablar.
En þú skalt sko gjöra svo vel þjóstnast í gegnum þá af því að það er alltaf eitthvað skærar ljós hínum einu á endanum á þeim göngum.
Boom.
Þannig að það er mín hérna, það er það sem ég þetta mál að segja. En það er önnur kona sem er mikil, sem er miklu uppáldi á mér. Og það er hún Missy Elliot sem er 51 og hún er raunverulega alltaf eins.
Alltaf eins.
En hún var að komast í sögubækuna núna í vikunni.
Ok, tell mm-hmm. me more.
Hún er fyrsta konan í hiphopi, from the hiphop genre, mm-hmm. sem að færi eingöngu í the rock and roll hall of fame.
Ha, er hún
Já.
Fyrsta konan?
Já.
Hold kjaft, ég hef nú allavega að Latifa hefði verið undan.
Queen Latifa? Queen Latifa, þú veist, nei, hún kemst ekki með sko
hælana.
Nei, Missy Elliot er alveg
velja milli Latifa eða Missy, Missy við allan peningin sko.
Shout out að Queen Latifah út flott en hún er bara ekki búin að gera jafn mikið og Missy Elliot.
Hún er bara að leika meira.
Hún er meiri í leiklistinni. Missy Elliot er sko þungavegt að kona þarna og hún fekk eingöngu inn the rock and roll hall of fame já.
Ég er mjög ánægð með þetta
risa sjátt, þetta er alveg þetta er rosa flott sko, fyrsta konan þannig að þetta er bara
þetta er
ný lín í sögubækurnar
en hún breytist ekkert
ekki neitt,
hún er bara nákvæmlega eins og hún var bara alveg þegar ég kynntist henni að hvað
hvernig kynntist þið
því byrja að hlusta á hann 97 myndi ég hún er nákvæmlega eins. En hérna...
Hún er búin að gera alveg brjálaðaslega góða tónlist.
Hvað er uppáhalds Missy lagið þitt?
Vá, wow. Get Your Freak On er nú bara eitt.
Það er gott.
Það er mjög gott.
Síðan producerin líka óslega mikið lög. Hún var alveg vinna fyrir SWV. Manstu getur að Can We lagið? Gægjala, Can We Get Kinky Tonight?
Hún og Timbaland. Hún var að gera líka mikið, var nú, hún ekki eitthvað að gera fyrir Alaya, Rest in the Peace, Ashanti, hún er rosalega öflug. Sko.
Ég var næstu búin að sjá Ashanti live einu sinni sviði út í New York. Ég mista að ég komst ekki en
þunga veikta kona, sko.
Hann er Ja Rule.
Hvar Ja Rule? Hann er að jafna sig eftir þetta Fire Island skem. Hann fór ekki vel út úr því.
Við erum ekki búin að ræða þetta. Gaurinn sem hérna stopnaði þetta Fire Island gig er að gera annað Fire Island.
Við erum reyndar búin að ræða
Óli. Erum við búin að ræða þetta?
Allt í góðu.
Okay, skamtíni minni
hann
farið.
Hann var nefnir fangelsi og var strax komið glæn í að hugmynd að sko söngling Fire Island segir söngling um þessa tragedíu. Og hann var líka farin að fýra upp í sko Fire Island sko 2.0 að gera annað festival og ég veit ekki hvað og hvað. Það vantar ekki orkun í gæjan.
Nei.
Maður bara svona heyrði fyrir ekki, þú veist
Unhinged.
We don't need this kind of ideas. Ekki frá þér. Af því að þú veist, hann virðist vera málegar, hann virðist vera held ég, held hann sé psykopati.
Þetta er bara frekar auðljóst eða þú hort á mynd, þú sé myndina.
Ó,
hann
já.
Hann er alveg psychopathico.
Hann er allavega narsisisti, það er 100% þannig og hann sér ekki villu sínu vegur. Eða, þú veist, hann bara horfir á og er bara, nei, þetta var nokkuð svo slæmt. Ég er alveg, ég held að ég ætti að gera annað festival og byttu, söngleik líka. Söngleik úr fyrra, já. Og þú veist, svo var eitthvað meira, hann var bara ekkert með hugmyndirnar og maður var bara, sko, nei, ég myndi ekki láta 50 kall í þetta projekt hjá þér, sko. Ekki krónu. Hann er alveg. Þannig að já, hann er reyna að vera með eitthvað kompax ágæði, sko.
Okay.
En það hefur ekki mikið heyrst frá Ja Rule eftir að hérna, hann átti náttúrulega að koma þarna fram.
Ok.
Það var nú meira
sitt sjóið. En já, hann er ekki bara chillin.
Ég sá bara eitthvað mynda honum og sínans sem að vera útskrifast.
Ok.
Spitting image, alveg.
Það?
Þetta er eitthvað smá fríki, sko. Þetta er raunverulega, þetta er, googla þetta, Ja Rule og Ja Rule sonur hans. Hann getur ekki svarað hann að sér.
Ok.
Svo var þín kona Reba McEntire að segja frá því country söngkona. Hún sagði fyrir svolítið skemmtlegri staðarindum hann að Dolly Parton.
Hvað er
það? Og hún heldur þessu fram og segir að Dolly Parton har ekki hægt að ná í hana með neinu móti nema með faxi. Faxi.
Nei.
Og ég fíla.
Ok, wow, má ég vera, ok, getum við bara tekið upp núna? Getum bara faxa þetta
sér? Ég væri svo til, veistu það, mér finnst ekkert leðalara en að senda SMS og vera í símanum bara og vera á svona samfélagsmiðlum, mér finnst það, veistu það, Óli.
Dreining.
Ég ætla bara núna að koma út með þetta. Mér finnst það ógeðslega leiðinlegt.
Uh-huh.
Mér finnst það viðbjöður. Ég ætla bara að segja það. Mér finnst ógeðslega leðalegt að senda SMS. Það er það versti í heiminum. Og við erum ykkur svona, senda mikið fram og tilbaka.
Getur þú svolítið pyrrandist?
Ég bara veit ekki hvað það er.
En býtu, ok.
Mér það umulega leðalegt. Sorry guys,
nei,
allir þeir sem ég er eigi. Þú veist, jú, auðvitað verður mér að senda SMS stundum, en bara, þetta er alveg top 3. Það versta. Mér finnst það. Þannig ég ætla bara að segja, Dolly Parton, Sjössvít Dolly Parton, ég til í fax. Af því að þú veist, ef þú hefur eitthvað að segja, pick up the phone og ef það er raunverulega eitthvað svona, í, staf, svona skriflegt, þá er ég bara frekar til í fax. Sláðu þetta inn á blað, settu þetta inn í vélina, skilurðu, hafðu fyrir því. Ef þetta er raunverulega, ef þetta er svona mikilvægt. Finnst þetta ekki flott hjá hann í Dolly?
Þetta er geggja.
Já.
Hún líka hefur eitthvað tíma fyrir kjafta.
Nákvæmlega.
You know what I'm saying, girl.
I totally do. Og líka bara fax.
Faxa þetta. Númerið er...
Þú getur ennþá sendt fax, sko.
Ég veit
það. Það fax er enná í bóði, sko.
Já.
Ég vona að fax fari aldrei.
Ég held að fax mun aldrei fara.
Vona ekki. Og ég meiri segja að því að nú var sæstrengurinn að bíla að neikust á Suðurlandinu, það skal enginn segja mér að því ég er raunverulega, veistu það, ég hef oft talað þetta og ég mun halda áfram að tala þetta þegar, að því að meiri segja, sko, og ég er alveg að halda í, sko, fullt af bókum, að því ég er alltaf bara þegar, ekki ef, heldur þegar, sæstrengurinn slitnar og, sko, fólk mun hlaupa einnum götur, svoleiðis bara ráða vilt, þá verði ég búin að hella mér upp á svoleiðis góðan kaffibólla eða tebólla með bara góða bók. Having and living my best life. Ég er að segja það, Dolly.
Ok.
Dolly, þú veist að Dolly Parton er sko visionary. Dolly Parton er kona sem að sko, þú veist, þetta er bara ein, þetta er, hún er bara ein, þetta er bara kona sem að er Já, hvað getur maður sagt? Ég meina hún...
Ekki segja neina fréttir með það.
Nei, ég er ekki segja neina fréttir, ég meina, þú veist, og hún leggur hönd og pló og víðis vegar, en hún veit bara hvað klukkan slær, og hún er bara...
En mér langar aðeins að spóra tilbaka.
Spólum.
Akkur, hérna, þú segir þegar, getur aðeins fara út í þetta? Akkur ertu svo sannfæra það
að sæst ekki minnst þetta? Þetta er bara mín tilfinning, okay. Þú veist, og ég hef oft sagt að internetið sé bóla, og ég meni, ég veit nú ekki betur en Þórdís Kolbrún fráfarandi fráfarandi utanríkis ráðherra, núverandi fjármála ráðherra, ég fór að hugsa sideways en ég var að hugsa shit hvað hún dró svarta pétur. Hún er bara búin að vera ferðast heiminn og vera í, þú veist, að hitta einhverja sko diplomata klifti bara komin aðna á þessa selvosgötu, föst ykkur fjármála ráðunandi, she's not living her best life en allavega hún var eitthvað viðtal við hana þar sem hún var að tala sko fyrir langa löngu að hérna það væri eitthvað svona skringileg umferð, sjávarumferð frá eitthvaðum rústanskum kafbótum sem voru eitthvað að njósna sæstrengin okkar. Já, lemin.
Já, ok. Hún bara komið þetta bara inn í open.
Ég meina, hvernig getur hún ekki, þú veist, það verður að, hún var bara að tala að, þú veist, það væri þyrt að vakta sæstrengin. Þeir eru alveg þett, veist það?
Rússabindir eftir með vökult auga,
sko? Ég ætla bara að segja, þið heyruðu þetta fyrst hér, ég veit ekki hvað ég hef fyrir mér í þessu annað en tilfinninguna og þessi tilfinning er sterk.
Og þetta gæti verið kvinnur sem er, gæti gæst á morgun, gæti gæst eftir 50
ára. Já, þannig að ég hef alveg passað mig á því að ánetjast ekki þessu svo kallaða interneti. skilurðu. Og ég passa mig alveg og meira sig að því núna sérstaklega, þá ég sko, að því ég byrja minn dag á bara minni morgurútínu sem að felst í því að opna ekki síman strax. Sko, eða þú vilt ná í mig frá ræs, ég ekki að fara að skoða hvorki meila niður eitthvað sem tengi símanum allan svona tveim tímum fyrir en eftir ég vöknu, að því ég bara með þannig prógram.
Ok, það gott prógram.
Og það líka talað sko, að það bara betra fyrir heilandinn og svona taugabrautinnar að vera ekki að skoða síman bara leið og vaknar. Gefðu þér allafana hálftíma í að fá þig kaffi og bara skoða eitthvað annað og helst bara kíkja út gluggann og skoða skýin. Ekki beint í símana því að það hefur rosalega slæm áhrif á heilaðinn.
Ja, það meikar alveg sens vegna þess að þegar þú vaknar þá heilinn að rístarta öllu.
Já, þú bara ennþá í þetta bylgjunum.
Þannig að þú verður bara að byrja róla, ekki byrja einhverju bang, eitthvað.
Ekki byrja að banga heilaðin með einhverju hérna internetsukki, sko. Þannig að, ég að segja, þannig að eftir ég byrja á þessu og þetta rútínu núna sem er bara fyrir að nálgast ár sem ég byrja á þessu, okay. Það finn ég hef minni þörf í þetta. Og minni þarf ég þetta skroll og auðvitað tekum að sesjón, tala um gjum með maður þarf að leggjast yfir fréttinnar áður um að við förum í þennan fréttaskringa þátt, skilur þau. En ég hef eitthvað neginn minni þarf fyrir þetta og þannig að ég segi bara, passa ykkur guys, passa ykkur. Mín tilfinningin, kannski hef ég rangt fyrir mér, kannski, skilur þau. Ekki það að sæstrengur en náttúrulega þetta helst ekki allt, þetta fellur ekki að stendur með þessu sæstreng. Elon Musk er náttúrulega að þróa eitthvað skona nýja tækni þar sem internetið er bara í hérna, eitthvað skona svona, hvað er þessi tækni, Starlight?
Hérna, já, eitthvað Starlight, samt ég veit það ekki, mér finnst hérna Elon, mér, hérna, nei, ég, I ain't gonna be a part of that, sko.
Ég bara segja, þú veist, það er ekki eins og slökna á internetinu, en ég að segja, ég veit það ekki. I don't know.
Ég veit ekki, ég er bara með bara hate á Elon, hate. Þannig að við förum út í það setna.
Já.
Jesus, heldinni vaskrasi.
Ekkert mál, þetta bara vatn. Þú getur nú þrifið það, þú er nú þrifið bara aðeins. Nei, ég segi svona.
Ég er bara búin hláturskarta allan tíman. Ég var alltaf, jesús, ég skemmt mér svo vel þeim.
Heyrðu, það var að koma alveg samt hörkufrétt hérna frá hana Carrie Fisher, sem er eina mínum allra uppáhalds, sem er hérna Rest in Power,
Rest in Peace. Og Debbie líka, Debbie Reynolds, mamma.
Já, hérna Carrie Fisher er leikuna sem er látin, en hérna lét mikið til sín taka meðan hún var hérna og hét og hún lék með allans prinsess Leia í Star Wars myndunum fyrir þau ykkar sem að tengja við þá sín á konu en Carrie Fisher, legend in the game hann var að koma frétt þar sem að hérna og ég hugsaði bara þetta bara nákvæmlega þessi Carrie Fisher sem ég sá fyrir mér að hérna hún svona hörkukona og þá sem sagt var sem sagt frétt það að hérna Carrie Fisher átti vinkonu sem að hafði orðið fyrir kynferðislega áreitni að höndum frá einhvernum framleiðanda, Hollywood framleiðanda og Carrie Fisher gjössalega var sturlaðast, var brjáluð og bara djöfusis helvítist mörðurinn. Þannig að hún tók sér til og nældi sér í hérna svona Tiffany box, box utan að Tiffany skarkrip.
Já.
Samt svona stærra box sem er svona signature, svona blátt eða svona
hérna,
trúkisblátt. Já, þannig að þau sér þannig lit, þá hugsaðu bara
Tiffany's,
nema hvað. Hún var búin að verða sér út tómt Tiffany box og hafði samband við eitthvað slátrara og fekk tungu úr kú.
Ok,
já, og úr kú, lét í þetta Tiffany box, pakkaði inn og sendi til framleiðandans og sagði, næst fær þú eitthvað sem er bara frá þér í þessu boxi, eitthvað svona ef þú skalt ekki, voga þér að koma já, she was sending a message þetta var að koma
og þetta var þess að hann
hann var sjokk væntalega og ég vona hann hafi haldið að sér höndum og dillanum sko bara í nærbúrsonum eftir það
Væntalega.
Hún var sending a message. Svona var hún.
Jesus, töffara var hún.
Nei, já, smá, sko.
Þú vissir, hérna, þú vissir pínu sjokk þegar hérna ég sagði frá því, eða sagði ég frá því, þegar hún skrifa myndina Postcards from the Edge sem þú, hérna, ert alltaf sem horfðar á daginn.
Sem horfðar á daginn, Postcards from the Edge og ég mæli alveg svaklega með Meryl Streep, Frimmels og Shirley MacLaine, stjörnuleikur, en já, fyrir ekki held áfram.
Ekki neitt meira.
Bara að ég vissi hvað að
Það var
ekki, ég vissi ekki
að... Það var ekki að point með þessu. Nú er ég búin
að... Ég vissi ekki að mamma hennar, það væri byggt á sögunni, það sem ég vissi ekki, að þessi mynd, Postcard from the Edge, sem að hérna Meryl Streep og Shirley MacLaine fremja sko stórkostlan leiksigur báða tvær. Það sem ég vissi ekki að þessi saga byggð á raunverulegu sambandi Carrie Fisher og móður hennar.
Þetta stemmer.
Þannig að takk fyrir þá.
Hérna. Ekkert mál.
Ég vissi það.
Ég bara, ok.
Það rosalegt, sko.
Fyrir múti eitthvað annað?
Já, og svo kannski bara svona síðasta fréttin sem að ég hef, hérna, sem ég hef þér að segja er, og það var í vikunni, að hérna, þá var sem sagt Millie Bobby Brown, sem er
segðu mér hans frá þessu, ég
sem er leikona og leikur Stranger Things og bosla hérna bara flott stelpa þá er hún í viðtali á Glamour sem er ekkert frá sem farandi þú veist bara því hún er leikona og ég meina þetta leikarlega er oft í viðtölum nema þá ég ætla bara að segja frá þessu að þá sem sagt var hún að segja frá því að hún hefði farið til miðils og þessi miðil sagði henni að hún væri feministi
ok
Það var það sem að koma út úr þessu hérna miðilsviðtali og bara ég sé þú sérst feministi. Og upp frá því komst hún að því hún væri feministi. Já, eftir hún fór til miðilsins.
Og að miðil bara takk fyrir þetta, $30,000, miðil fær bara á mig, bye.
Hate to say it, so you're Millie Brown, but ég myndi alveg smá byggjum endurgröðslu sko.
Ég myndi gera líka.
Ef þetta var það eina sem kæmi úr fundinum, þá væri ég bara listen, guy or girl. Þú veist.
Þú veist hún heyrnalur svo þau reyra. Já.
Elsku, ég ætla að senda ljós. Oh, Óli, hvað glemd að segja það?
Hvað?
Heldur ekki bara. Oh, vá, elsku minni Bobby Brown. I feel ya, tínitus. Ég er búin að vera með á vinstri eyra síðan á menningarnátt sömur. Þvílíku viðbúr.
Ég er komin yfir þessum mörg. Ég er náttúrulega bara verið með tínitus allir mín ævi, sko. Þetta eru krónist hjá mér, sko. Þetta er
alveg smá sækó, sko.
Þú getur farið á okkur, hérna, mér finnst að þú ekki bara búin að fá það fyrr, en allavega.
Þetta er ég, living with the pain. Dreg minn kross.
Þetta er verst er maður einn, þá heyrir maður mest fyrir
þessu. Ég veit það.
Og þegar háaði þá er maður ekkert að pæla í þessu. En þetta er ógisla óþægilega.
Hvað getur maður gert?
Það voru lítið, eiginlega, en þú verður farið til eyrnalagnir, spyrja
það. Að borga 30 skall fyrir að segja það lítið sem ég get gert.
Ef þú fyrir í glæsabæði, þá getur þú borga 12.
En ok, borga 12.000 skall til að fá að heyra ég get ekki gert.
Síðan getur þú, sko, það eru einhverju dropar og einhverju pillur sem getur prýfið að taka og sjá hvort að það gengi. Eða þá bara farið bara beinust til í aðgerð.
Og hvað?
You never know. Nei, þetta er yfirleitt krónis, sko. Tinnitus er yfirleitt krónis. En MC Gauti, sjátt, hann er líka með tinnitus.
Já.
Og það er ekkert sem hann segir, ég get ekkert gert í þessu.
Krummi Björgum sem með tínitus líka.
Það er mjög algengt að tónlistafólk og barþjónar séu með tínitus.
Ég veit alveg momenti sem það gerðist, sko. Ég var að spila á, hérna, það var svo ógisla háin monitorarnir á menninganótt.
Já. Hvað var þetta?
Á, hérna, þar sem ég var að spila hjá margir á karnivalinu.
Já.
Málið er að því ég er að mixa, skilru, lag og þú veist, ég á svo erfitt með að mixa, ná svona góðu beatskiptingu þegar ég með svona eyrnatappa. Þannig tók eyrnatappana úr og ég var komin svo mikið stöð, ég bara hækkaði og það var ógeðslega hátt, sko.
Það er að versta við, þegar með tínitus þá hækka maður, þú veist, ef ég er með heyrnatór þá er allt í botnum og það er ekki gott. Þess vegna ég reyni sem minnst að vera með heyrnatól, sko.
Raising awareness, sko.
Raising awareness, en hérna...
God, smápinandi.
Prufa að fara til lækni. Eyrnalæknir svo gáðu hvað hann eða hún segi. Ég mælum upp í glæsabæ, hann er flott í þá, sko.
Málið er bara það.
En ef hann byrður rörar ekki, say no to that shit, aldrei ekki fór rör.
Ég nenni þess ekki. Ég er bara, ég átta mig á þessu og ég ætla bara að byrja til allra vætta,
góður vætta.
Nei, ég veit bara á því að þú hefur sagt mér frá þessu. Ég veit að þetta
er okkur slóþægilegt, sko.
Þannig ég bara...
Ég finn fyrir sér núna.
Æ, whatever, man. En hérna, ertu að horfa okkur skemmtilegt?
Nei, ekki nema bara American Horror Story. Síðan kom ekki American Horror Stories. Stories. Lítið okkur. Það er náttúrulega, þeir eru búin að gera svona sideway... Þætti,
þriðja
sería núna sem heitir American Horror Stories American Horror Story og ég segir American Horror Stories
okay.
Og núna er hrekkjað að koma
okay.
Og það er að koma svona fjögra þætta núna er alveg
fjögra þáttaröð Er það að tala um það?
Það er komið eitt season að koma bara fjóri þættir og þú komum bara á Hrekkjavöku.
Eitt season, fjóri þættir bara á Hrekkjavökunni.
Ok,
þannig að 3000
fyrst. Mér hlakkar rosa til þess að það.
Ég hlakka svo til.
Og byrja, hvað fleira? Nei, við þetta ekki, ég bara mér í bíómyndunum núna bara, sko. Ég ekki í neinu þáttum. En þú?
Ég sá Past Lives hérna í Bíóparadís og ég ætla bara að segja þetta er æðisleg mynd. Bara mjög virkilega, bara takk fyrir ábendinguna, Óli minn.
Kekkjumynd, sko.
Og ég var rosa ánum með hana. Svo er ég, hakkaði ég í mig eins og ég mér einnig í lagi. Þætti sem að voru að koma á Netflix sem að heita The Fall of the House of Usher.
Er þú byrjuð að horfa það?
Byrjuð og búin.
Vilja þess að ég veit að þú ert ekki mikið fyrir hrollleikjur.
Nei.
Þetta er mér svona, hvað það segir maður, svona, til að orðið við þetta, eða svona goth, whatever, talk to me, segir mig, hvernig er þetta?
Ég ætla bara að segja þér það, að, ég sá þetta, þetta er rosa gott kast, þetta er flotti leikarar í þessu og ég veit ekki, ég held sko að það hafi eitthvað breytt mér að horfa á American Horror Story.
Já,
að ég er eitthvað svona komin á annan stað með þetta.
Okay.
Ég fer ekki gór, mér finnst það ekki eitthvað gaman að sjá þetta ómikla hrottveikju, en ég er svona varðandi, ég er eitthvað aðeins komin yfir eitthvað tjalla.
Okay.
Eins og ég var að segja, þú keyrið í gegnum skablana og það gerist eitthvað á hinum endanum og ég keyrði mig í gegnum þessa skabla þarna að mér er eitthvað horrorstóri skabl og ég kom inn út hinum einn og ég breytt manneskja sko þannig ég horfði á The Fall of House of Usher The Fall of the House of Usher og ég ætla bara að segja já, þetta var alveg eitthvað sko.
Er þetta scary?
Nei, þú ræðir alveg ég meina, ég er við þetta
Sko, þessi leikstur ekki er hann sem hérna gerir þess að þætti, hann gerir líka þætti á net, hann búin að vinna mjög mikið með Netflix, hann gerir þætti sem heitir Midnight Mass, sem fjallar á eigi, það eru vampýrur. Síðan gerir hann störðlaðislega þætti, sem The Haunting on Hill House, sem ég elska, hann gerir þá.
Þetta er bara svolítið svipakast og hann
Hann giftur konunni sem leikur aðhlutur, sem bara leikur aðhlutur í öllu þessu þáttum. They're married. Boom.
Manstu hvaða kona það er?
Dökkar mjög sæti, man ekki nafnum
það mér. Það eru allar dökkar mjög sætar.
Í Midnight Mass þá lék hún konuna sem kom aftur tilbaka eða það megar, ég man ekki hvað hann heitir.
Anyways, ég ætla samt að mæla með þessu. Þetta er bara hérna, að því að maður er ofta að leita svona þáttarseríum og þetta alveg hjælt mér sko.
Þetta er míniserja, ekki?
Þetta er míniserja, Limited. Þannig að það er byrjun og það er endir. Og það var alveg, þetta er alveg eitthvað sko.
Ok.
Þetta er alveg eitthvað sem að þú ert alveg til í að bara setja. Að ég ætla hann að, þetta er mín meðmæli.
Ok, I'm on it.
Og sömulegis Past Lives sem að hérna er.
Past Lives er gekk.
Og ég þarf alveg að manna mig upp í Green Borders. Og ég ætla
að
gera það.
Hún er ógæstlega góð sko. Ég sko, hérna, call me a psychopath, en ég hérna er spáð að mér sem segja hann aftur sko.
Yeah. Ég er ég ætla ekki að kalla það sækópöttu, þótt að þið langi að sjá þessa mynd aftur.
En sko, bara eins og Agnieszka Holland sagði í á frumsýningu myndinar, I would tell you to enjoy the movie, but that would be inappropriate.
Nákvæmlega.
Sammála Agnieszku þar.
Ég held að þetta séu bara rosalega góð loka orð áður en við förum í ammælisbörnin.
Til
í
þetta.
11. oktober. Það er dagurinn sem við ætlum að byrja á. Og þá átti eitt stykki Cardi B ammali, hún var 31 og sko minni innlega já hún er flott sko, er það ekki?
Jú,
hún er stansi vel og sko minni innlega til að hafa mikið um ammali og blessu sér minningans Luke Perry hann hefði átt ammali þennan dag hann
Rap.
Dó allt og ungur leikarn í Beverly Hills 90210 eða það
902
you know the rest
Hvað er fyrir þetta Shannon Doherty, talandi næna tungan
og
er hún að skilja? Já, þetta var ekki komið krabba.
Heldur betur, hún er búin að vera berjast við krabba megin og mjög erfitt krabba megin og hún er bara eins og Friðrik Þór og eins og ég er að taka þetta einn dag í einu
God.
Og er bara raunverulega að standa sér rosalega vel. Þannig að hérna, en hún stendur í ströngu, elsku konan, og skulle líka senda henni ljós.
Við sendum henni ljós.
Já, 12. oktober, Hugh Jackman, hann var 55 ára, hann er að skilja.
Hann er að skilja. Hann er svolítið orðin alveg frekar mikið hönk.
Hann er svolítið síðan að var frekar mikið hönk.
En hann er svolítið ekstra mikið hönk.
Já.
Þess að það, ég Okay,
skilnaðarskýtan.
Ég ætla bara að segja þetta, hreintum þetta út. I get gay vibes from Hugh Jackman. Ég fæ rosa mikið gay vibes.
Mm-hmm. Svona bear.
Yep.
Bear vibes.
Yep. Ég fæ the gay bear vibes frá Hugh. Ég var alltaf satt svona, já, ég held hans ég að það er alltaf eitthvað í gangi.
Já, það er auðvitað rétt hjá, sko. Já, ég get alveg síðan fyrir mér með mann upp á armun, sko.
En ljós.
100%. Ljós í öllum litum. Regnbogaljósi. 13. oktober, Paul Simon átti afmæli, 81.
Hann 81, elsku.
Sasha Baron Cohen átti afmæli. Leikarinn sem að leikur...
Borat.
Borat til dæmis. Og Ali G. Lansi þessi Ali G. Hann var 51. Og þín kona, Ashanti, var 42 ára, 13. oktober.
Nei.
Ójú, þetta er vikar hennar.
13. oktober, geggjaði dagur. Mm. Amma mín hefði orðið 103 ára, 13. oktober.
Að það? Yeah. Síðast á föstudag, þetta var föstudaginn 13.
oktober. Ég
veit
það.
14. oktober, Össer, hann var 45 ára. Hvað að frétta af Össer?
Ég veit það ekki, ég sá hann ekki daginn. Var ekki gefið eitthvað nýtt laga eða eitthvað?
Veit það ekki.
Whatever.
I'm listening. 15. oktober og ég ætla bara að segja þetta, ég elska hann að leikara, alveg ofboðslega mikið. Hann heitir Nkuti Gadwa, 31 árs, en fólk þekkir hann meira sem Erik í Sex Education og það var að koma út fjórða seríu á þessum þáttum sem var Netflix og ég ætla bara að mæla með fjórða seríu á Sex Education
okay.
Hann leikur Erik, hann leikur hérna gay boy hann svo ótrúlega skemmtilegur og góður, ég elska Erik í Sex Education, hann eiginlega bara uppáhalds karakterin minn bara ever sko.
Ok, ég hef aldrei hort á þess að þetta
í alvörunni yep. Þetta alveg up your alley, sko. Já, okay. Og þú ert eftir að elska Erik.
Ok, ok.
Herðu 16. oktober, Loreen var fertug.
Euphoria.
Euphoria. Hún nú heldur betur að hérna væntalega að standa í ströngu þar sem hún vann Eurovision síðast og Eurovision verður heldur í Svíþjó á næsta ári sem hún verður í ykkur svona euphoric ástandi, væntalega.
Talaðu með Svíþjóð, maður aðeins gera smá sæt.
Sjálfsög.
Ég var að talaði pappa, pappa er náttúrulega býr í Svíþjóð.
Okay.
Hann segir bara að Svíþjóð sé orðið eins og vilt að vestri núna.
Bara, út af the gang shootings.
The gang shootings, það bara morða hverjum degi, drive-bys.
Nei.
Ég bara svona pappi, hann bara, nei, þetta bara í gangi, þetta bara vilt að vestri. Roy Rogers og John Wayne, orður ég, hann sagði þetta, Roy Rogers og John Wayne, eru mættir.
Ég maður bara að fá rosa erfiðar fréttir frá Svíþjó. Það rosalegt. Mm-hmm. Hann verður að passa sig.
Já, hann er alveg góð hverfi og allt svona. Hann er fín, hann er bara, já. He en shrugs it off, sko.
Já.
Þá, hann var ekki að tala á þetta útivistabann. Ég eitthvað, hó, ég þarf aðeins að kanna þetta.
Já, en það er alveg, ég meina, það eru bara viðbrögð.
Já, true.
Við þessum, þetta er vist hrikalegt, sko. Mm-hmm. Við sendum risa ljós yfir til rest in peace, hún að vísu dáin en maður langar samt að senda henni ljós hvar sem hún og í hvað vitt sem hún Angela Lansbury leikuna og bara extraordinær hún hefði átt ammæli 16. oktober og bara flott kona Murder She Wrote
Beauty and the Beast
og bara The List Goes On það eru komin í daginn í dag og það eru tveir rappara sem ég ammæli í dag
Hold up
Eminem, hann stór ammæli á Eminem í dag og hann verður 50 og orðin 50
Já.
Today
Ok, gemli
Hlöðu bara og sjómla og svo Íslands vinurinn Wyclef Jean, rapparinn í Fugees, 53 okay. í dag
Hann 53 í dag
Já yeah.
Ég var að segja solo fyrir þannig að það var ekki neitt upp á marga fiska, sko.
Nei, ég sammála. Svo sem að hélt öllu þessu uppi var hún eitt stykki Lauren Hill, sko.
Fokkalega.
Hún ekki út plötu, held ég.
Oh my god, í alvörinni.
Já. Sold. Hún að fyrir upp í hérna, About Time, veistu það?
Já.
Þetta er bara með betri söngkunum sem að bara...
Hún í gegn.
Já,
sko. Fylgist með þessu, Natalie.
Gerum það. En heyrðu, Óli minn, við erum komin að leiðranda. Og hérna, ef það er ekki bara, við erum búin að covera þetta.
Fyrir mér, ég bara tók málum.
Ég
bara
ánað
með hann þátt.
Já, heyrðu, Óli minn, opaslega gott að geta að fara yfir þessar hluti með þér.
Sumilegis, eskan, alltaf gaman að gera þetta vikulega með þér.
Já, og hérna, við bara verðum á vaktinni og við tökum þetta bara eitt dag einu, Óli minn.
Það bara, eins og fyrir Þór.
En það ekki. Ég vil ekki bara segja það. Þangað til næst.
Okay, skan.
Okay.
Bye.